Laudetur Jėzus Kristus, garbėjai Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Birželio 3 dieną sukako 50 metų nuo palaimintojo popiežiaus Jono 23 mirties. Popiežius Pranciškus pasveikino šią progą į Romą atvykusius piligrimus iš Jono 23 gimtosios Šiaurės Italijos Bergamo vyskupijos. Šioje laidoje taip pat priminsime, ką Vatikano radijas prieš 50 metus kalbėjo apie popiežių Joną. Pirmadienio ryto mišių homilijoje popiežius Pranciškus ragino saugotis sugedimo. Pirmadienį popiežius priėmė žaliojo kyšulio prezidentą. Vienoje paskelbta ataskaita apie netoleranciją ir krikščionių diskriminaciją Europoje. Laidos pabaigoje kelios trumpos žinios iš Lietuvos. Šį pirmadienį sukako 50 metų nuo Vatikano antrąjį susirinkimą sušaukusio palaimintojo popiežiaus Jono 23 mirties. Šią progą Jono 23 Angelo Giuseppe Roncalli gimtosios Bergamo vyskupijos tikintieji su savo vyskupu atkeliavo į Romą kaip tikėjimo metų piligrimai ir dalyvavo mišiose pirmadienio pavakare aukotose Šventojo Petro bazilikoje. Prieš mišių pabaigą į baziliką atėjęs popiežius Pranciškus pasveikino palaimintojo Jono 23 kraštiečius ir suteikė jiems palaiminimą.
Vorrei partire dalla pace, perché questo è l'aspetto più evidente, quello che la gente ha percepito in Papa Giovanni.
Norėčiau pradėti nuo taikos, nes tai buvo ryškiausias bruožas, kurį žmonės matė popiežiuje Jone, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio pavakare. Angelo Roncalli buvo žmogus, kuris sugebėjo skleisti taiką, natūralią nuoširdžią ramybę. Šis jo asmenybės bruožas, pasak popiežiaus Pranciškaus, jam padėjo susibičiuliauti su visais žmonėmis, su kuriais jis susidūrė savo ganytojo tarnystėje. Antras esminis bruožas buvo klusnumas. Jei taika yra labiau išorinis bruožas, tai klusnumas buvo nuolatinė popiežiaus Roncalli vidinė nuostata. Klusnumas iš tiesų yra priemonė taikai pasiekti. Jono 23 pavyzdys, tai pamoka, mums visiems ir mūsų laikų bažnyčiai, sakė šventasis tėvas. Jei sugebame būti klusnus šventajai dvasiai, jei mariname savo egoizmą, tuomet atrandame ramybę, tampame taikdariais ir taikos skleidėjais aplink save. Praėjus 50 metams nuo Jono 23 mirties, jo tėviškas vadovavimas, jo meilė bažnyčios tradicijai ir suvokimas, kad bažnyčiai reikia nuolatos atsinaujinti, jo pranašiškas sprendimas sušaukti Vatikano antrąjį susirinkimą, gyvybės aukojimas už jo sėkmę paliko gilų pėdsaką bažnyčios istorijoje ir šiandien nušviečia kelią, kuriuo mes turime eiti, kalbėjo popiežius Pranciškus. Palaimintojo popiežiaus Jono 23 mirties 50-ųjų metinių progą siūlome pasiklausyti, kaip apie šį didį popiežių buvo kalbama Vatikano radijo laidoje lietuvių kalba prieš 50 metus. Skaitome 1963 metų birželio 5 dienos laidos ištrauką. Jo šventenybė popiežius Jonas 23 mirė pirmadienio vakare birželio 3 dieną 21:49 Lietuvos laiku. Kiekvieną sąmonės nušvitimą ilgoje ir skaudžioje mirties agonijoje šventasis tėvas panaudodavo savo gyvenimo ir savo mirties paukojimui už bažnyčią, už visuotinį bažnyčios susirinkimą ir už visą žmoniją. Savo skausmus priimu su meile ir dvasioje jungiuosi su viso pasaulio ligoniais, su misionieriais, kaliniais, vargšais, pabėgėliais, su visais, kurie dirba ir kenčia dėl tiesos ir Kristaus karalystės pergalės. Ut unum sint, kad visi būtų viena. Tai mirštančiojo šventojo tėvo žodžiai, kurių pasaulis negalės pamiršti. Savo žodžiu, savo enciklikomis ir gyvenimo pavyzdžiu jo šventenybė popiežius Jonas 23 mokė žmonės, kaip reikia gyventi, bet paskutinėmis savo gyvenimo dienomis jis mus mokė, kaip reikia mirti. Jo nuostabus pamaldumas ir džiaugsmingas pasidavimas Dievo valiai sujaudino visą pasaulį. Dėl to prie jo iš arti ir toli maldoje budėjo milijonai žmonių. Atrodė, kad paskutinėmis savo gyvenimo dienomis šventasis tėvas jau Dievoje. Trumpas popiežiaus Jono 23 pontifikatas pasiliks kaip vienas žymiausių bažnyčios istorijoje. Tarp didžiausių jo darbų istorija minės visuotinio bažnyčios susirinkimo organizavimą ir atidarymą, didžiasias enciklikas Mater et Magistra ir Pacem in Terris. Jo šventenybė popiežius Jonas 23 visuomet giliai sielojosi Lietuvos bažnyčios padėtimi ir Lietuvos reikalais. 1959 metais, gruodžio 8 dieną, savo laiške Lietuvos katalikams jis rašė: mes trokštame, kad jums ateitų šviesesnės dienos. Trokštame, kad pasibaigtų neapykanta ir persekiojimai, kuriuos šiandien kenčia jūsų krašto bažnyčia. Kad visose piliečių klasėse įsigaliotų toji taika ir sandora, kurios vienintelis tikras pagrindas yra Kristaus Evangelija. Nuolankiai maldaujame gailestingai Dievą, rašė popiežius Jonas 23 Lietuvos katalikams, kad per švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimą suteiktų tai, ko visi taip labai trokštate ir laukiate. Buvo sakoma Vatikano radio laidoje Lietuvių kalba 1963 metų birželio 5 dieną.
Nusidėjėliai, sugedusieji ir šventieji. Šiuos tris krikščionio elgsenos tipus išskyrė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šventosios Mortos namuose aukotų mišių homilijoje. Popiežius sakė, kad apie nusidėjėlius nereikia daug kalbėti, nes visi jais esame. O jei kas nesijaučia, jam reikėtų apsilankyti pas dvasios mediką, nes kažkas negerai. Šiandienos Evangelijos palyginimas kalba apie kitą tipą – tų, kurie nori tapti vynogino šeimininkais ir praranda ryšį su šeimininku. Palaipsniui jie suklupo autonomiškame santykyje su Dievu. Mums nereikia šio šeimininko, tegu jis mūsų netrukdo. Jie buvo nusidėjėliai kaip mes visi, tačiau nužengė toliau, lyg būtų įsitvirtinę nuodėmėje. Jiems nereikia Dievo, tačiau jų širdyje užkoduota santykis su Dievu. Ir kadangi jie negali to paneigti, susikuria specialų dievą. Jie patys yra dievas. Tokie yra sugedę, sakė popiežius. Taip pradėjo Judas. Iš šikštaus nusidėjėlio nuslydo į sugedimą. Tai pavojingas autonomijos kelias. Sugedusieji yra didieji užuomaršos pamiršę meilę, su kuria viešpats užveisė vienuogyną, sukūrė juos. Jie nutraukė ryšį su šia meile. Jie ima garbinti save pačius. Kiek blogio sukelia sugedusieji krikščioniškose bendruomenėse. Viešpats ten neleidžia mums nuslysti į šį sugedimo kelią. Toliau popiežius Pranciškus kalbėjo apie šventuosius, primindamas, kad šiandien minimos popiežiaus Jono 23, kuris yra šventumo pavyzdys, mirties metinės. Šiandienos Evangelijoje šventieji tai tie, kurie eina paimti nuomos dalies. Jie žino, kas jų laukia, tačiau turi tai įvykdyti ir atlieka savo pareigą. Kaip kad sugedusieji sukelia daug blogio bažnyčiai, šventieji atneša daug gėrio. Prašykime šiandien viešpaties malonės jaustis nusidėjėliais, tikrais nusidėjėliais, dėl to, to ir to, konkrečiai, su konkrečiomis nuodėmėmis. Malonės netapti sugedusiais, nusidėjėliais taip, sugedusiais ne. Ir malonės eiti šventumo keliu, kalbėjo popiežius.
Popiežius Pranciškus priėmė Žaliojo kyšulio Respublikos prezidentą Jorge Carlos de Almeida Fonseca. Pirmanio rytą vykusios audiencijos metu visų pirma buvo kalbama apie Žaliojo kyšulio ir Šventojo sosto sutartį dėl katalikų bažnyčios juridinio statuso, kuri bus pasirašyta netraukos vyksiančio sekretoriaus santykiams su valstybėmis arkivyskupo Dominiko Mamberti vizito šalies sostinėje metu. Šventojo tėvo ir prezidento susitikimo metu buvo taip pat kalbama apie Žaliojo kyšulio gyventojų kultūrinę ir religinę tapatybę. Dauguma šalies gyventojų yra krikščionys, katalikų bažnyčia vadovauja plačiai išvystytam švietimo ir sveikatos apsaugos institucijų tinklui. kalbėta ir apie dabartinius šalies gyvenimo iššūkius, su kuriais susiduria ir kitos regiono valstybės.
Nevyriausybinė organizacija, įsikūrusi Austrijos sostinėje Vienoje, Netolerancijos ir diskriminacijos prieš krikščionius observatoriją, paskelbė ataskaitą apie 2012 metus. Joje nagrinėjama, kokių suvaržymų patiria krikščionius Europoje, kuri pasaulyje garsėja kaip žmogaus teisų ir laisvių bastionas. Ataskaitoje remiamasi tokia religijos laisvės savoka, kokia ji yra apibrėžta visuotinėje žmogaus teisų deklaracijoje ir kitose kertiniuose tarptautiniuose žmogaus teisų dokumentuose. Kiekvienas turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę. Kaip ir kiekviena laisvė ir teisė, taip ir religijos laisvė turi atsižvelgti į kitas teises, ji gali būti apribota. Apribojimo kriterijus paprastai yra teisinga vieša tvarka, todėl valstybės pareiga gerbti įsitikinimų laisvę nereiškia, kad valstybė gali toleruoti žmogžudystę, prievartą, vagystę, sukčiavimą, išnaudojimą, jeigu tai būtų daroma tiek vardan religinės, tiek nereliginės doktrinos. Vis dėlto krikščionių religijos laisvė Europoje yra ribojama įvairiais atvejais, nors jų žodžiai ar veiksmai nesikesina į viešos tvarkos pažeidimą. Ataskaitoje netolerancijos, diskriminacijos ir apribojimo atvejai prieš krikščionis yra suskirstyti į tokias sritis – sąžinės prieštaros laisvės neigimą, laisvos išraiškos apribojimą per taip vadinamąsias neapykantos kalbą draudžiančias normas, susirinkimo laisvės pažeidimus, diskriminacinės lygybės politikas, tėvų teisių apribojimą. Nesant galimybės aptarti visų šių sričių, pažvelgsime iš arčiau į nuomonės ir išraiškos laisvės ribojimą per normas, nukreiptas prieš neapykantos kalbą. Vargu ar reikia argumentuoti, jog nuomonės ir išraiškos laisvė yra būtina demokratijai. Ji apima teisę viešai kalbėti ir nepopuliarius bei nemalonius dalykus. Ji taipogi apima žmogaus teisę skelbti tai, kas yra tiesa pagal jo religinius įsitikinimus, tol, kol neskatina tiesioginiai prievartai. Išraiškos teisė taip pat gina nepagarbius ir kvailus pareiškimus. Tačiau buvo atveju, kai krikščionis buvo teisiškai persekiojami už kritišką, tačiau be jokios užuominos apie prievartą nuomonę, ypač islamo ir homoseksualumo atveju. Atrodo, kad ir teismai vis labiau linksta paremti kalbos cenzūrą, remintis prielaidą, kad toks nuomonės suvaržymas yra mažiau žalingas už pačios nuomonės klaidą, kuri kažkada ateityje gali sukelti problemų. Tačiau, kaip minėta, klaidinga kriminalizuoti nuomonę, kuri yra nemaloni, tačiau neskatina prievartai. Nėra būtinybės ryšio tarp neigimo vertinimo ir prievartos. Demokratijai yra pavojinga, kai valstybė nusprendžia cenzūruoti viešus debatus per kriminalinius įstatymus. Taip jai suteikiama galimybė uždrausti idėjas vien todėl, kad valstybei ar kažkam visuomenėje tos idėjos atrodo įžeidžiančios. Tuo tarpu demokratinė visuomenė turėtų prisiimti riziką, kad vienų piliečių idėjos kitiems gali būti užgaulios. Dabartiniai cenzūros įstatymai vakaruose panašus į buvusių komunistinių režimų draudimus platinti tariamai pavojingas kalbas. Štai keletas iliustracijų. Dėl itin kitai suformuluotų normų prieš neapykantos kalbą Prancūzijoje, žiniasklaidoje nebedrįstama nepritarti homoseksualų gyvenimo būdui, kad ir išlaikant pagarbą homoseksualiems asmenims. Sankcijų baimė verčia cenzūruoti save. Anglijoje, remiantis normomis, kurios pirmiausia buvo nukreiptos prieš futbolo chuliganų užgaulų elgesį, 2008 metais buvo areštuotas pastorius, kuris sakė, kad homoseksualumas yra moraliai klaidingas elgesys. Netgi draugiška ir pagarbiai išsakyta kritiška pastaba gali tapti pagrindu kriminaliniam skundui. Švedijoje buvo teisiami 4 asmenys dalyje lankstinukus, kuriuose kritikavo homoseksualų strategiją. Teismas pripažino, kad jie turi teisę turėti kritišką nuomonę. Tačiau vis tiek 3 iš jų skyrė baudas, o vienam lygtinę bausmę už tai, kad jie savo nuomonę reiškia nereikalingai įžeidžiančiai. Netolerancijos ir diskriminacijos prieš krikščionius observatoriją sukaupė informaciją apie maždaug 800 netolerancijos ir diskriminavimo atvejų prieš krikščionis Europoje per pastaruosius 5 metus.
Birželio 1 dieną Telšių vyskupija šventė savo dangiškojo globėjo šventojo kankinio Justino šventę. Tą dieną Telšių katedroje 12 valandą buvo aukojamos iškilmingos šventosios mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupo auxiliaras, vyskupas Linas Vodopjanovas. Iš Telšių vyskupijos praneša kanauninkas Andriejus Sabaliauskas. Mišių metu dviem Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikams Andriui Bakščiui ir Martynui Girininkui buvo suteikti diakonato šventimai. Sakydamas pamokslą, vyskupas Vodopjanovas komentavo šventojo rašto skaitinius ir išryškino šventojo Justino vaidmenį ir pavyzdį. Jis kalbėjo apie krikščionių ir šventinamųjų priedermę šiame pasaulyje būti druska ir šviesa. Devintinių sekmadienio vakarą Telšių katedroje, kaip ir visose Lietuvos katedrose, nuo 18 iki 19 valandos vyko švenčiausiojo sakramento adoracija. Telšiuose jai vadovavęs vyskupas Jonas Boruta adoracijos metu padėjo tikintiesiems geriau įsimastyti į švenčiausiojo sakramento slėpinį, pateikdamas popiežių Benedikto XVI ir dabartinio popiežiaus Pranciškaus meditacijas. Gegužės 26 birželio 2 dienomis šiemet švenčiamas Telšių vyskupijos eucharistinis kongresas buvo tęsiamas Tauragės dekanate. Pagrindinė kongreso diena birželio 2, kurią visas katalikiškas pasaulis šventė devintinės. Ta diena buvo minima ir tėvo diena. Mišioms Tauragėje vadovavo Telšių vyskupo auxiliaras vyskupas Linas Vodopjanovas. Pamokslo metu jis kalbėjo apie eucharistinio kongreso vykstančio vyskupijoje esmę ir prasmę, išryškino Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus svarbą ir tikėjimo metų, bei šios dienos pagrindinius šventimo aspektus. Žurnalo Artuma redakcija pristato ką tik išėjusi naują birželio mėnesio numerį. Birželis puikus metas pakalbėti apie jaunimą. Mat artėja itin ryškus įvykis birželio pabaigoje Kaune vyksiančios Lietuvos jaunimo dienos. Nėra abejonės, kad amžinai jaunam Jėzui Kristui jaunimo reikia. O bažnyčiai? Ar esama čia tam tikros priešpriešos? Ar įsiklausoma į jaunimą? Ar šiltai, atidžiai mes bažnyčios bendruomenė jį sutinkame? Juk pirmiausia jaunolius reikia palaikyti, padrasinti, parodyti, kad katalikų tikimas Dievas yra džiaugsmo ir meilės šaltinis. Tad Artumos redakcijos paprašyti pačius jaunolius kalbinę autoriai teigia, jaunimas, kuriam neretai priekaištaujama už kitoniškumą, gyvenimą su Jėzumi mato visą vertiškesnį, vertina džiaugsmingąją Dievo pusę. Jauniems žmonėms tebėra aktualūs dievoieškos klausimai ir pastangos savo gyvenime rasti Dievą, laukiantį, mylintį, išmintingą. Tačiau klausimas, ką mes nuveikėme, kad jaunimas jaustųsi laukiamas tarp praktikuojančių katalikų, tebėra atviras. Tad išsivėdinkime, plačiai atverkime bažnyčių ir savo širdžių duris, o pirmąjį birželio sekmadienį minėdami tėvo dieną su meile sveikiname juos ir meldžiame stiprybės jiems, padedantiems žengti savo vaikams pirmosius tikėjimo žingsnius, žingsnius Dievo artumos link. Naują žurnalo numerį pristato Artumos redakcija. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Dvasiniai skaitiniai. Bažnyčios tėvai. Antologija. Knygą išleido leidykla Aidai 2003 metais. Skaito aktorius Tomas Ladiga.
Esam bažnyčios tėvai.